αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Θα μπορούσε να είναι και για ένα απόσπασμα από τη λύρα μεσημεριού, την Πάλε Ποτέ, πολύ έτσι...
Ωραίες μνήμες.
Ναι, ναι, ακριβώς, εκπομπή του τίτλου προγράμματος. Όμως, κυρίες και κύριοι, εδώ, της κυρίας Ισβάρδη, εδώ τώρα...
Αγαπημένης.
Ναι,
αγαπημένης.
Βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί το τσέμπαλο μοιάζει λίγο και λίγο με λίρα, είναι και μεσημέρι. Όμως διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ χαριτωμένο κομμάτι, το πολύ ισοστρεφές και έτσι, ταιριάζει και με τη μέρα, έτσι, λίγο μελαγχολικό. Στην δεύτερη αυτή αφιερωματική εκπομπή, στο έργο του συνθέτη Παναγιώτη Θεοδοσίου. Και τον έχω βεβαίως για δεύτερη φορά εδώ στο ζωντανά στο το πρόγραμμα για να μιλήσουμε για αυτά τα έργα.
Με πολύ χαρά είμαι μαζί σας και σήμερα.
Και εμείς έτσι σε συνέχεια αυτής της πολύ όμορφης χθεσινής πρώτης εντύπωσης συνεχίζουμε με τις εσωστρεφείς σου δηλαδή μουσικές εκδοχές, γιατί έχεις γράψει και κινηματογράφο και συμφωνικά κτλ. Και σε αυτές που έχουν ηχογραφήσει φίλοι μας, γνωστοί όλοι, όπως αυτό που έπαιξε η
Κατερίνα Εκτώνα.
Ναι, το έχεις γράψει όλο το έργο για εκείνη, γιατί είναι ένα απόσπασμα.
Ειδικά γραμμένο για εκείνη. Είναι 6 εμβασιών γραμμένες στο ύφος της εποχής. Είναι άλλο ένα έργο σε ύφος εποχής από αυτό που συνηθίζω να γράφω. Αυτή τη φορά αφιερωμένο στην Κατερίνα, την εξαιρετική αυτή τσεμπαλίστα.
Και μιας και ξεκινήσαμε, έχεις γράψει και κάποια άλλα. Καταρχήν, αφήσαμε χθες την εκπομπή με μια βιασύνη αναφέροντας τη συναυλία που έχετε στην Κυριακή.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να το πεις αυτό, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα από
ναι,
αυτά που είπες.
Ναι, έχεις δίκιο. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συναυλία αυτή. Πρόκειται για τη μεγάλη μας συναυλία, τη συναυλία του Καλογεροπούλιου, Ιδρύματος Τεχνών και Πολιτισμού, του ΟΔΙΟΥ, του οποίου είμαι καλύτερος διευθυντής. Μετά από 7 χρόνια λειτουργίας, επιτυχούς λειτουργίας, έχουμε τη συναυλία των συνόλων μας.
Απίθανο. Μετά από 7 χρόνια φτιάξατε ορχήστρα, δηλαδή.
Έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε τις ορχήστρες μας. Φέτος πια όμως είμαστε σε μια κατάσταση που θα λέει κανείς ότι υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Τα παιδιά είναι όλα μια ομάδα. Τα αγαπάμε και μας αγαπούν. Και έχουμε την Κυριακή, λοιπόν, 11 η ώρα, την Κυριακή 23 του μηνός, 11 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα του Φιλοϊκού Συλλόγου Παρνασσός, τη μεγάλη μας συναυλία. Σε αυτήν θα έχουμε το σύνολο εγχόρδων της κυρίας Κονέλιας Μολοσένκο, την καλό big band του Σωτήρη Σαπέρα, φοιτητή από το Ιόνιο, ο οποίος έχει αναλάβει την Big Band μας και είναι σε εξαιρετικό επίπεδο πια. Όπως και το σύνολο χώρο της κυρίας Βολοσένικο είναι επίσης εξαιρετικό. Και θα έχουμε και την Καλόι Youth Orchestra.
Πώς λέγεται, ξαναπέσω?
Καλόι Youth Orchestra.
Καλόι, από το Καλογυρούπουλο. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Την νεανική ορχήστρα του Καλογεροπούλου, η οποία θα ερμηνεύσει σε δικές μου ενορχιστρώσεις και διεύθυνση χαρακτηριστικά κομμάτια από μουσική ταινιών, αγαπημένων ταινιών. Παράλληλα, θα συνοδέψουμε για πρώτη φορά την κυρία Κάτια Πάσχου, την περίφημη σοπράνο, που είναι καθήτητα στο δίο μας, μαζί με τις μαθητριές της, σε πολύ ωραία αποσπάσματα από όπερες, musical. Και επίσης θα έχουμε και μερικά jazz κομματάκια στην.
Συγγνώμη, πόση ώρα θα κρατήσει αυτή η
μία, δεν είναι μεγάλη, μία ώρα. Μία ώρα και κάτι.
Τι λες τώρα, μάλιστα. Είναι, έχουμε... είναι με είσοδο, με εισιτήριο.
Όχι, είναι ελεύθερη είσοδο. Και σας περιμένουμε όλους. Εννοείται.
Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ξυπνάς το πρωί και πηγαίνεις κατευθείαν, να πούμε, το πρωί μετά την εκκλησία ή δεν ξέρω πού θέλεις, για μια βόλτα. Πηγαίνεις στον Μπαρνασό και ακούς μια συναυλία για μια ώρα. Έτσι και ανεβαίνεις.
Το επίπεδο των παιδιών είναι εξαιρετικό. Έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα λόγω της αγάπης μου για τη μουσική και την συνεργασία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει στην Κόρινθο, γιατί εγώ δεν το είχα λάβει υπόψη. Δηλαδή, μέσα από τις δράσεις του Καλογεροπούλου, καταλαβαίνω και αυτά που κάνει κιόλας, έχει και άλλα πολλά. Που μαζί και χορηγεί εδώ στο πρόγραμμα. Τι έγινε ξαφνικά, παιδιά, δηλαδή, πώς έγινε λίγα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι το Καλογεροπούλου?
7 χρόνια.
Όχι το 2. Όλο το ίδρυμα.
Είναι μερικά, καμία δεκαετία, θα είναι μερικά παραπάνω.
Μάλιστα. Πολύ
έχουμε ένα πολύ καλό δουσού. Η κυρία Χρυσταρά, που είναι πρόεδρος, είναι ακίνητη πραγματικά. Και έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό team, το οποίο δουλεύει με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη για όλο αυτό που κάνουμε.
Ήμασταν προχθές με τον Όλυμο μια ομάδα που στηρίξαμε μέσω του τρίτου προγράμματος. Δηλαδή, κανονικά η κυρία Νίλα έχει πάρει την απόφαση αυτή και είναι πολύ σημαντικό για εκείνη. Απλώς εκείνη την μέρα δεν μπορούσε, αλλά είχαμε βρεθεί με τον διευθυντή του, τον κύριο Πιβλή, τον κύριο Κουρουπό, τον κύριο Μπένο, ο οποίος είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία για την Ελλάδα γενικότερα, υπουργός κτλ. Και πάνω απ' όλα ένα ζενή, ας πούμε, που έχει καταφέρει να δέσει όλη την Ελλάδα μέσα από δράσεις οι οποίες είναι καθαρά ελληνικές. Δηλαδή τον κόσμο και τα αρχαία θέατρα. Κάποια από τις μέρες αυτές. Ελπίζω να έχει λίγο χρόνο να έρθει να μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι από τα απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι το πρόγραμμα Ακούμε τους Νέους, έτσι, που στηρίζουμε και εμείς και όλοι οι συνεργάτες που είπες, Χρήστο, πριν λίγο. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλά παιδιά. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα για να τα.
Απίστευτο. Ναι, και εμείς θα τα προωθήσουμε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα. Θέλω να πω. Τώρα μιλάμε για σένα όμως και χαίρομαι που το ανέφερες βεβαίως όλο αυτό, γιατί είναι μέσα στις δράσεις σου. Είσαι και δάσκαλος δηλαδή πάνω απ' όλα. Και είπαμε, σε ρώταγα πώς γράφεις μουσική και τι γίνεται. Καταλαβαίνω, ξυπνάς το πρωί, ό,τι ώρα προλάβεις, ας πούμε, γράφεις. Μετά στις ενδιάμεσες παύσεις, έτσι.
Ακριβώς.
Και μετά γυρίζεις το βράδυ ξεπατωμένος, ας πούμε, και φτάνεις μέχρι το πρωί για να μπορείς να ολοκληρώσεις αυτά τα πράγματα.
Στον δρόμο σκέφτομαι, όπως πάντα.
Ακριβώς, γι' αυτό οι συνθέτες φτύρονται, ξέρεις, ιστορική στατιστική φτύρονται πάρα πολύ, να πούμε, και τρελαίνονται και ρωτιούνται οι άλλοι, είναι τα παιδιά σου, λέει, εύθραυστες, είναι φυλάστενοι, είναι φυλάστενοι, τι φυλάστενοι, αφού δεν υπάρχει ώρα να κοιμηθείς, άμα θες να κάνεις αυτό το έργο, εκτός και αν είσαι στον κινηματογράφο ή κάπου σε show κατάσταση που κάποιος σε πληρώνει, ας πούμε, για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά και εκεί πάλι δεν την γλιτώνεις. Γιατί ξέρεις πως ήταν η βιομηχανία, αυτό λέγαμε και στα κινηματογραφικά, ας πούμε, στη λέσχη εδώ την κινηματογραφική, στατιστικά που κοιτάζουμε την ιστορία του κάθε συνθέτη, πόσο δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5-6, τους στίβανε καθημερινά. Και εδώ 2 ώρες γράφεις και μπορεί να λιποθυμήσεις από την ένταση, ας πούμε, αν θέλεις πραγματικά να παράγεις ουσιαστικό έργο.
Ακριβώς. Κάνεις 2 ζωές ουσιαστικά. Ζεις 2 ζωές.
Τώρα να βλέπεις, μιλάω για σένα, επειδή είσαι σεμνός άνθρωπος. Αλλά λοιπόν, πες μου τώρα για το επόμενο έργο που ανυπομονώ.
Λοιπόν, το επόμενο έργο είναι έργο για κιθάρα. Η κιθάρα για εμάς τους συνθέτες που δεν παίζουμε κιθάρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένα σταυρόλεξο, θα λέει κανείς. Το οποίο εγώ το έλυσα προσωπικά πολλά χρόνια μετά το πτυχίο σύνθεσης.
Το έλυσες πώς, μόνος σου ή με κιθαρίστα δίπλα και βοηθώ?
Αγόρασα κιθάρα βασικά. Για να μπορώ να πατάω πάνω. Αλλιώς δεν γίνεται. Από μικρός ήξερα λίγο κιθάρα. Στα ρόξη ρουτήματα ήμασταν τότε στην εποχή της εφηβείας. Έδινε και έπαιρνε η κιθάρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κλασική κιθάρα είναι κάτι διαφορετικό. Και με οδήγησε, μόλις πρώτη αυτή η επαφή, απόπειρα, γιατί έκανα και άλλες απόπειρες πολύ αργότερα, να γράψω 3 μικρά πρελούδια. τα οποία μου τα ερμήνευσε και τα ηχογράφησε υπό την επίβλεψη του Κώστα του Γρηγορέα. Ο Δημήτρης Μαύρος.
Και σπουδαίος
συνθέτης ο Γρηγορέας. Είναι εξαιρετικός φίλος και συνθέτης και κιθαρίστας ολκής. Τους λίγους.
Από νέος που ήταν. Δηλαδή τα πρώτα του βήματα.
Ιστορία ακριβώς. Ο Δημήτρης Μαύρος λοιπόν, ένας εξαιρετικός νέος κιθαρίστας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Οδείο μας, ανέλαβε να τα ηχογραφήσει, να τα παίξει. Και νομίζω είναι από τις πιο καλές ηχογραφήσεις που έχω ever. Στη δισκοθήκη μου.
Τι θα ακούσουμε τώρα από όλα αυτά, ποιο απόσπασμα?
Και τα τρία πρελούδια θα
ακούσουμε. Α, είναι και μικρά, τα τρία. Είναι μπράβο. Μικρά. Τέλεια. Μια μουσική που ταιριάζει πάρα πολύ και με την, το πνεύμα των ημερών και με, την, και με το κλίμα, θα έλεγε κανείς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ είσαι ένας έτσι χαμηλόντων άνθρωπος και η μουσική σου έχει και ένα διαλογιστικό, θα έλεγε κανείς, όπως πρέπει να θυμίσω στους φίλους ακροατές, έχει ένα διαλογιστικό, ας πούμε, επίπεδο, ας πούμε. Και μια αύρα. Και εδώ, λόγω του ότι η κιθάρα είναι και ένα σόλο μοναχικό όργανο, ακόμα ακούς μια νότα, ας πούμε, παρότι παίζεται μέσα στις παρέες, επί της ουσίας ο ήχος είναι έθραυστος. Είναι αυτός, ναι, που ακριβώς μιλάει ο κάθε άνθρωπος man to man, ας πούμε, και στον εαυτό του και στους υπόλοιπους. Έτσι, θέλει να σε κοντά αρκετά. Και έχει και την εθραυστότητα αυτή του διαλογισμού που θα μπορούσε κανείς έτσι να το παραλύσει. Εσύ, απ' την άλλη, έχεις σπουδάσει και θεολογία και τα λέω αυτά για να τα θυμηθεί ο κόσμος και για όσους δεν έχουν ακούσει τη χθεσινή εκπομπή. Για το, μιλάω πάντα με τον συνθέτη Παναγιώτη Θεοδοσίου, τον εκλεκτό φίλο Πάνο, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που είμαι στο τρίτο πρόγραμμα έρχεται για να μας μιλήσει για τη μουσική του. Μια πολύ προσωπική μουσική, άσχετα αν ο ίδιος λέει ότι βασίζεται σε στυλ, αλλά οι συνθέτες συνήθως το φοβούνται αυτό να το πούνε, γιατί λένε εγώ είμαι πιο original που υπάρχει και έχω σπουδάσει για να είμαι original και πρέπει να είμαι αυθεντικός και πρέπει αυτό που γράφω να μην υπάρχει πουθενά. Αυτοί συνήθως που λένε ότι αυτό που γράφω υπάρχει είναι ίσως πιο original από όλους τους υπόλοιπους, με την έννοια ότι δεν κάνουν καμία προσπάθεια, γιατί αφήνουν τη φύση να μιλήσει μόνη της και η φύση εκ των πραγμάτων είναι αυθεντική σε καθέναν και τελειώνει το θέμα. Χωρίς αγωνίες και πάθη και παρεξηγήσει. Ξέρεις, ο Μπερνστάιν πήγαινε και έλεγε στους φίλους του: να λέει, αυτό μοιάζει με εκείνο, αυτό μοιάζει με το άλλο. Όλοι τσακωνόντουσαν. Πρέπει να σου πω, δεν τους άρεσε καθόλου. Δηλαδή, ενώ τον σεβόντουσαν, ας πούμε, στο τέλος τσακωνόντουσαν, δεν τον ξαμιλάγανε. Γιατί ξέρεις, είχε μεγάλη γνώση όλη τη μουσική και ήξερε τι συμβαίνει. Και
είναι καλά, καθόλου
και, ναι, εννοείται. Δεν καταλαβαίνει. Μα το λέει και για τον εαυτό του. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Για τον εαυτό του, λοιπόν, ο Μπερνστάιν το έλεγε, δεν έγινε τίποτα. Ο κόσμος τους άρεσε η μουσική και όλους τους υπόλοιπους ήταν όλοι. Όχι, ότι δεν ήταν κακοί συνθέτες καθόλου. Ήταν και σπουδαίοι συνθέτες. Ναι, αλλά έχει κολλήσει αυτό λόγω της ανατροφής μας, ξέρεις, της μουσικής, της εκπαίδευσής μας. Το λέω αυτό για τους φίλους. Λοιπόν. Εννοείται ότι είσαι δάσκαλος, καθηγητής, είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής και σε πολλά δε, κυρίως τώρα μιλάμε για το Καλογεροπούλιο που είναι το κύριο σώμα της καθημερινότητός σου.
Ακριβώς.
Και έχεις γράψει μουσική για τον κινηματογράφο, αλλά είσαι και jazz πιανίστας. Έχεις τελειώσει πιάνο με την Εφη Ναγραφιώτη ή με τον.
Και ο Γιάννη Τερεζάκη επίσης.
Και τον Γιάννη Τερεζάκη.
Και με τον Μιχάλη Τραβλό. Σύνθεση.
Και φυσικά εννοείται ότι έχεις και τα εκπαιδευτικά σου στο εξωτερικό, αλλά αυτή είναι η βάση της ζωής σου.
Ακριβώς.
Και φυσικά έχεις σπουδάσει και θεολογία, το επαναλαμβάνω αυτό και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει πάντα μια μεταφυσική διάσταση η μουσική του, πατάει σε αυτά που γνωρίζουμε και ξεφύγει και πολλές φορές σε αυτά που δεν γνωρίζουμε.
Λοιπόν, να σε καλά, Χρήστο, για όλα αυτά.
Μα εντάξει, εγώ λέω αυτά που έχω υπόψη μου και να σου πω, με διορθώνεις. Μπορείς να μου πεις και όχι, διαφωνώ, ας πούμε.
Πάντως να σου πω, η σύνθεση από μόνη της είναι πολύ εύθραυστη υπόθεση.
Δηλαδή?
Δεν είναι απλώς μια έρευνα πάνω στην επιλογή των φθόγκων. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι που είναι μια κατάθεση ψυχής, όσο και αναφερειμένο ακούγεται αυτό, από εσωτερικές ανησυχίες, προβληματισμούς, αγωνίες.
Να σου πω, αφηρημένο μου φαίνεται επεξεργασία των φθόγκων. Το κατάθεση ψυχής μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο μέσα της ακροατής και αυτό είναι που περιμένω να ακούσω.
Για εμάς συνθέσεις είναι ανάποδα.
Ανάποδα.
σωστό.
Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε ακριβώς by the book σε ένα μεγάλο βαθμό.
Φέρα, μεγάλο πρόβλημα.
Των ακαδημαϊκών μας καταβολών.
Ναι,
από εκεί ξεκινάει. Ενώ μέχρι να γίνουν οι ακαδημίες και οι άνθρωποι μαθαίναν τη σύνθεση από δάσκαλο σε δάσκαλο και από πρακτική σε πρακτική, ήταν πιο κοντά στην ουσία αυτού που λες.
Ναι,
δηλαδή της κατάθεσης ψυχής. Γιατί χωρίς αυτό ο κόσμος δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει.
Ναι, είναι αυτή το να ακολουθήσεις την ασυμμετρία. Την εσωτερική ασυμμετρία της ψυχής. Γιατί δεν είναι όλα συμμετρικά. Αλίμονο ήταν όλα συμμετρικά. Έχουμε θαυμαστές ασυμμετρίες. Αυτές πρέπει να ακολουθήσουμε. Τις οποίες πρέπει απλώς να περιμένεις να έρθουν. Πες το έμπνευση.
Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ωραίο αυτό. Και για πες μου τώρα, επειδή κάθε κομμάτι έχει μια ιστορία, ας πούμε,
ναι,
από
ναι.
πίσω. Περιμένω να μου πεις.
Λοιπόν, ακούσαμε καταρχήν το Δημήτρη Μαύρο στα τρία μερικά πρελούδια κιθάρα, νεανικό μου έργο. Και θα ακούσουμε τώρα. Μια μικρή σπουδή, την έκτη από τον πρώτο τόμο, έχω γράψει δύο τόμους με σπουδές πιάνου, από την Βαλέρια Αθανασιάδου, είναι ζωντανή ηχογράφηση από το Ατενέουμ, πολύ παλιά.
Βαλέρια Αθανασιάδου, και δεν μου λες τώρα, όταν λες δύο τόμοι με σπουδές, δύο τεύχη, ναι, όπως ξέρω, όπως ο Πέγκ, σε τι επίπεδο είναι?
Είναι ανάμεικτο το επίπεδο, δεν πάει κλιμακωτά. έχει πολύ εύκολες και πολύ δύσκολες. Αυτή η συγκεκριμένη, που είναι, λέγεται sentiments, αισθήματα, και είναι για, την, για τα χρώματα, για τη σονορτέ του πιάνου, είναι μία από αυτές.
Μάλιστα. Δεν θα πούμε αν είναι δύσκολη ή εύκολη, άλλωστε το χρώμα.
Είναι δύσκολη.
Τέλεια.
Θα είναι βαθιά εκφραστική, νομίζω. Αν έχεις καλό πιανίστα, όπως η Θανασιάδη εδώ, είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα.
Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία παιγμένο. Βαλέρια Αθανασιάδου, ζωντανό.
Ζωντανό, στο Ατενέουμ, στο παλαιό Ατενέουμ.
Μάλιστα.
Πριν χρόνια, αφιερωμένη σπουδή αυτή στον Μπέρναρντ Χέρμαν. Γι' αυτό έχει το ύφος το ρομαντικό, το κινηματογραφικό.
Λίγο βέρτιγκο μου θύμισε και άλλα πολλά βεβαίως. Γιατί οι αρμονίες που αλλάζουν τολμηρά, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάσσονα.
Σχέση τρίτης.
Σχέση τρίτης, ναι, ακριβώς, πάνω κάτω.
Ναι.
Το οποίο το έχουν εντάξει αντιμιγράψει και τώρα. Και στα θρίλερ ως επιτοπλίστων είναι χρησιμοποιείται συνέχεια. Ναι. Ας πούμε αυτό το κάτσε να παίξω. Εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Που είναι τόσο γοητευτικό, ας πούμε. Μια τέτοια πράγμα δεν το περιμένει κανείς, ας πούμε.
Όχι, είναι απροσδόκητο.
Είναι απροσδόκητο, αλλά αγγλικό και ωραίο.
Ωραία,
ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία σπουδή και πραγματικά έχει δύσκολο. Δίκιο ότι ήταν πολύ δύσκολη. Εδώ μιλάμε πάντα με τον Παναγιώτη Θεοδοσίου, του παίρνω τον λόγο συνέχεια.
Να σε
καλέσω. Ήθελα να πει, Μπέρναρντ Χέρμαν, και χθες μου είπες ότι σε έχουν επηρεάσει και άλλοι και σούπα για τον Τακεμίτσου. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό. Μου λες, έχω μελετήσει πολύ τον Τακεμίτσου και ξέρω τι κάνει πάνω. Άρα μου το είπες βέβαια για να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ακούσαμε Τακεμίτσου.
Ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Ένα μέρος ενός έργου, το Towards the Sea νομίζω είναι αυτό που θα ακούσουμε.
Προς τη θάλασσα. Ωραία. Δεν έχει σημασία, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις διαδώσει στον κύριο Ηλιάδη πάρα πολλά διαφορετικά τα Κεμίτσου.
I hear the water dreaming.
Αυτό είναι. Κοντά είσαι πάλι. Πάλι με νερό. Και πράγματι έχει το ονειρόδες και το.
Ναι, είναι αισθησιακό.
Ναι, υδάτινο, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και είναι βαθιά νεοεμπρεσιονιστικό, θα έλεγα.
Σ' αρέσουν και οι εμπρεσιονιστές. Α, μου είχες πει και για το Ραβέλ, γιατί τελειώσαμε με Ραβέλ χθες. Άρα έχει μια. Όλο αυτό η ευαισθησία που υπάρχει έχει μια συνέχεια.
Και Αλμπανμπέργκα.
Και αυτό το ίδιο, μην κοιτάς επειδή είναι ζώρικος, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλη θεατότητα. Αν και ο Βέμπερν είναι αυτός που είναι ο πιο αφαιρετικός και ο πιο έτσι εξαϊλωμένος, ας πούμε.
Όρισε την μουσική του 20ου αιώνα, το μεγάλο μέρος τουλάχιστον.
Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε και να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά θα ακούσουμε μετά κάτι δικό σου όμως, ενδεχομένως δεν ξέρω κοντά στο πνεύμα του Τακεμίτσου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσουμε κάτι, μιας και το ανέφερες.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αχ, αυτά τα ονειρικά του Τακεμίτσου, ε.
Ναι, ναι, μα δεν υπέροχο. Πανδεσία ηχοχρωμάτων. Είναι δομικά, λειτουργικά φτιαγμένες αυτή η πανδεσία ηχοχρωμάτων. Δεν είναι κάτι το τυχαίο.
Ναι, το ξέρω. Αναλύσεις τους αριθμούς και βλέπεις ότι όλα έχουν μια σχέση αριθμητική μεταξύ τους.
Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Αυτό είναι και ο στόχος του συνθέτη. Να, όπως ο Μπαχ, να μπορεί να είναι και εγκεφαλικά ενήμερος, ναι, αλλά και πνευματικά πάρα πολύ υψηλά. Αυτό είναι πολύ δύσκολη ισορροπία. Κάποιοι συνέχεια το καταφέρουν, κάποιοι δεν το καταφέρουν. Ο Μπαχ, ας πούμε, το έχει καταφέρει στο απόλυτο. Το και εμείς το πλησιάζει πολύ, νομίζω.
Τώρα να σου πω, θα ήθελα να ακούσω και κάτι δικό σου. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από τον Τακεμίτσου, αλλά αυτό τώρα που σκέφτεσαι να μας βάλεις, που είναι σόλο κλαρινέτο, είναι σαν να προσπαθεί το κλαρινέτο να τα πιάσει όλα τα χρώματα. Έχω χρώματα, υποθέτω, έτσι.
Ναι,
σωστά. Τον έχεις βάλει. Ναι. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ξέρω, αυτό...
αυτό που θα ακολουθήσει μόνο είναι το Opus 2. Το είχα γράψει το 1991. Παλέποτε. Το έγραψε.
Σαν άσκηση το
μαθητεία του Μιχάλη Τραυλού. Του δασκάλου, έτσι. Το οποίο το έργο έφτασε στον Στάθιο Κιωσόγλου, τον μεγάλο μας κλαρινετίστα.
Βέβαια. Της Κρατικής Οργής Αθηνών.
Ακριβώς. Και επέλεξε να το παίξει τότε. Το έπαιξε μία-δύο φορές στην Αθήνα. Μάλιστα έχει φιλοξενήσει και τον Αρινιόν τότε, του Μπουλέζ, τον κλαρινετίστα, ο οποίος το έχει πάρει και μαζί του. Αργότερα λοιπόν.
Και δεν έχει μαθεί, έγινε. Πότε,
δεν
έχω ξέρει
τι μάθει.
Σαν τον Κώστα τον Κλάβα που του είχε πει λέει, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Ξαβιέ Κουγκάτ λέει σου έχει πάρει το κομμάτι και το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν πράζει, μπράβο. Λέει, θα πας να το ζητήσεις κάτι. Τι λες, του λέει. Καλύτερα που το έχει πάρει, μου το τραγουδάει όλο το Παρίσι.
Κοίτα να δεις.
Ναι.
Πίστευτο, πίστευτο. Ήταν λοιπόν, είναι η παράκληση για σόλο κλαρινέτο. Είναι ένα θρησκευτικό έργο. Και απεικονίζει τη διάθεση, τις διαθέσεις μάλλον, που περνάει ένας προσευχόμενος κατά τη διάρκεια του Προεκτικού Κανόνα, τον 15 Αύγουστο. Αυτό τον έβασε ο Γιάννης Σταυροβαλάκης στο σπήλαιο της Πάτμου το 2003. Μάλιστα τον Θόδωρος Αντωνίου είχε το θυμιατό στα χέρια του, είχε βάλει και άλλα πράγματα, θεατρικά στοιχεία, εμβόλυμα. Και ο Κώστας Αναστασόπουλος και ο Κώστας ο Θεός είχαν τα δύο τάλαντα, τα μοναστηριακά. Αυτό δεν το έχω μαζί τώρα. Θα ακούσουμε μόνο ένα μέρος από την ηχογράφηση, τη στούδιο γράψη που κάναμε με τον Γιάννη Σταυροβαλάκη, από την παράκληση για σόλο κλαρινέτο, αφιερωμένο στην Παναγία, στη Θεοτόκο, όπως δύο. Thank you.
ήθελα να μας θυμίσεις, Παναγιώτη, για τη σχέση σου που έχεις με την σπουδή που ακολούθησες πέρα της μουσικής, με τη θεολογία δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να μη σε ακολουθεί συνεχώς. Εγώ βλέπω δηλαδή ένα σκεπτόμενο άνθρωπο με δοσκόπηση μέσα στα έργα, δίνει χώρο δηλαδή για σκέψη, αφήνει κενά για να μπορέσει κανείς να σκεφτεί, να τα συμπληρώσει ο ίδιος και να προβληματιστεί. Πέρα από αυτά τα οποία μας δίνεις επίσης και ως τζαζίστας, ας πούμε, ως κάτι δεδομένο. Λοιπόν, πόσο σε ακολουθεί αυτό? Το είπαμε χθες, αλλά θα το ξαναρωτήσω,
ναι,
πάλι.
Ναι, ναι, ευχαριστώ.
Σε ακολουθεί, λες, την καθημερινότητά σου, ας πούμε, στη σκέψη.
Ναι, σε κάθε στιγμή της ζωής μου με ακολουθεί. Αυτό γεννήθηκε μαζί μου και πάει μαζί μου. Και εξελίσσεται μαζί μου. Μου πήρε λίγο χρόνο να επαληθεύσω και να
κάνω
πιο συγκεκριμένο τι ακριβώς είναι, όσο μπορώ, γιατί δεν μπορώ τελείως να το κάνω αυτό. Αλλά είναι όλη μου, όλος ο προβληματισμός και έμπνευση έχει, μετέχει αυτού.
Πέρα από το τολμηρό avant-garde στα πρώτα σου βήματα που ως μαθητής πρέπει να δοκιμάσεις για να ανοιχνεύσεις όλες τις δυνατότητες που θα έχεις μετά ως όριμος πλέον και επαγγελματίας, όταν σου λένε κάτι αμέσως να το κάνεις, γιατί ο επαγγελματίας δεν είναι μόνο το κάνει, το κάνει και γρήγορα. Να το κάνει απλώς, για να του δώσει και 10 χρόνια θα το κάνει. Αλλά πρέπει να το. Αυτή είναι η έννοια. Οπότε γι' αυτό και οι δάσκαλοι σε ζορίζουν να κάνεις έργα τα οποία φτάνουν στα όρια, χωρίς να είναι απαραίτητα εμπνευσμένα, αλλά είναι τεχνικά σωστά.
Ναι,
αυτό είναι το πιο σημαντικό για τη σπουδή. Γιατί αλλιώς τι.
Και είναι το μεγάλο στοίχημα όταν κάνεις μάθημα σύνθεση. Και εγώ το βλέπω ως καθηγητής τώρα. Ναι. Και πραγματικά πρέπει να ξέρω τα όρια μου. Μέχρι ποιο σημείο μπορώ να φτάσω στο μαθητή και με ποιο σημείο πρέπει να φτάσω.
Και πρέπει, το κυρίως πρέπει, γιατί μπορείς, ναι, να τον ζωρίσεις για να γίνει τεχνικά άρτιος, μπορεί, ναι, να γίνει οποιοδήποτε.
Ναι, ναι, ναι.
Το να έχει έμπνευση και να έχει το θεϊκό άγγισμα της μεγάλης προσωπικότητας, εντάξει, αυτό τώρα, εντάξει, είναι η μαμά του και ο μπαμπάς του. Αλλά, ναι, από εκεί πέρα, ναι, όμως, ναι, ο δάσκαλος, από τη στιγμή που μπαίνει σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, θα κάνει αυτά που κάνει και ο πατέρας του Μότσαρτ στο Μότσαρτ. Δεν του λέγε να έχει έμπνευση. Του λέγε, σου λέω αυτό, φτιάξ το.
Κάτσε κάτι και δούλεψε.
Ναι, ναι, φτιάξ το να τελειώνουμε. Και δεν πειράζει να είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Τεχνικά να σονάρει, να είναι εντάξει από άποψη δομή, να καταλαβαίνει ο κόσμος αρχή μέση τέλος. Και να μπορεί να σονάρει τα όργανα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
Όχι,
είναι μια σπουδή. Ζωή και δεν τελειώνει ποτέ.
Η σπουδή αυτή είναι τη σύνθεση, ουσιαστικά.
Ακριβώς αυτό.
Το άλλο μέρος της σπουδής είναι η ενδοσκόπηση, φυσικά. Έτσι.
Αυτό τώρα θέλει έναν δάσκαλο ο οποίος να ενδοσκοπεί, για να μπορεί να στο πει. Δεν σου λέει να κάνεις ενδοσκόπηση και εσύ το κάνεις. Εννοείται. Αυτό πρέπει να είναι το πρότυπό σου αυτό.
Ναι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω μάθημα σύνθεσης αν δεν υπάρχει αυτό στη μέση.
Επειδή δηλαδή το κάνεις σαν χαρακτήρας. Ναι,
ναι, ναι. Πρέπει να πιάσω την ιστορική πένα του μαθητή ή της μαθητρίας και να μπορώ να βγάλω αυτό που θέλει. Όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό που θέλει ο ίδιος και δεν ξέρει ακόμα ότι το θέλει. Δεν έχει τέχνη
αυτό
να το
καταλάβει. Αυτό πολύ προχωρημένο. Ο γιατρός είσαι εκεί, ψυχίατρος είσαι.
Ναι, έχουμε ψυχανάλυση σε ένα σημείο.
Ψυχανάλυτης, ναι, σωστά. Να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο άσχετο με το προηγούμενο που είναι λιγότερο τολμηρό
σωστά,
και πιο...
Σωστά. Ένα πολύ ρομαντικό έργο, μια ρομάντσα για όμποε και ορχήστρα, την οποία είχα την ευκαιρία να τη διευθύνω εγώ με την ορχήστρα νέων του ψυχικού, από το σύλλογο Ευτέρπη, το μουσικό και από το σύλλογο Ευτέρπη, του οποίου είναι πρόεδρος, και είχε επίσης την πολύ καλή ευκαιρία να παίξει σόλο όμποε η Σιδώρα Κοψιδά, μια εξαιρετική Ελληνίδα ομποίστα.
Τέλεια. Και είναι ζωντανό?
Ζωντανό, βεβαίως. Thank you.
πολύ κινηματογραφικό. Μας έφυγες από τα avant-garde του κλαρινέτου, έργου 2.
Ναι.
Και έφτασες εδώ τώρα στην,
στη Ρομάντσα.
Στη Ρομάντσα. Με, το, με την ορχήστρα νέων και την.
Ψυχικού.
Ακριβώς. Ναι. Και το solo oboe, βέβαια.
Τη Σιδώρας Κοψιδά.
Και θα ήθελα να συνεχίσουμε σε αυτό. Έχεις κάποια έργα με την Ιβώνα Γλυνκά.
Πάρα πολλά.
Η οποία έχει παίξει την άμμο τη θάλασσα των Ελληνών Συνθηκών. Δεν είναι ευτυχώς που υπάρχει η Ιβώνα και παίζει ό,τι υπάρχει και σε επισηλείο επίπεδο.
Ακριβώς. Δηλαδή, κάνει φοβερή επιλογή.
Με βραβεία δισκογραφίας κτλ.
Και με πολλά βραβεία. Ακριβώς. Και εγώ χαίρομαι που συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω έψει πάρα πολλά κομμάτια για την Ιβώνα, τα έχει δισκογραφήσει τα περισσότερα. Ένα από αυτά είναι για φλάουτο και πιάνο. Και λέγεται Tales from Childhood.
Ιστορίες από την παιδική ηλικία.
Κάθε μικρό κομματάκι είναι και μια ιστορία φαντασίας ή και πραγματικότητας από την παιδική ηλικία. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα και πολύ δύσκολο να τα διαχωρίσεις στην παιδική ηλικία ούτως ή άλλως.
Φαίνεται να έχεις πολύ καλή παιδική ηλικία πάντως από αυτά που λες.
Ναι, έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι νομίζω, ναι.
Α, για να τρέχεις κιόλας, ακόμα καλύτερα. Ναι. Σίγουρα γυρίζεις πίσω εκεί όταν γράφεις, ας πούμε, για να τη δει το όνομά.
Πάντα, ναι. Είναι το κριτήριο. Θα λέει κανείς.
Τι θα ακούσουμε, όλα ή...
Όχι. Ένα κομματάκι, το τρίτο από τα Tales, Mirror on the Wall. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
Τι, έχεις τη χιονάτη, τι λέει.
Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά πολύ αμυδρό και...
Μάλιστα, χαμένο πίσω στην
χαμένο
της
θα
μνήμης,
λέει κανείς, ναι.
Τι ωραία μουσική είναι αυτή, Παναγιώτη.
Να σε
παιδική και τρυφερή. Να σου πω κάτι, θα μας πετάξεις τώρα κάπου αλλού.
Πριν από αυτό, να πω μόνο ότι στο πιάνο ήταν η Φέη Πανά, μια εξαιρετική πιανίστα, μαζί με τη Βόνα Γκλίνκα.
Ένα από μια και... τις τρεις εικόνες για τις παιδικές.
Έξι.
Ακριβώς.
Και πάμε σε ένα πολύ τελευταίο έργο, ναι. Όπως 88 το έχω ρυθμίσει. Οι 7 Πακατέλες για πιάνο σόλο. Αυτό έχει την εξής ιστορία. Πριν 2 χρόνια περίπου ήρθα σε επαφή μέσω του LinkedIn συγκεκριμένα με μια πιανίστα, τη Σορίνα Αουστ Ιωάν.
Του LinkedIn, ναι, αυτό του LinkedIn, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, η οποία έπαιζε ένα κονσέρτο με την ορχήστρα του Βερολίνου, ένα κονσέρτο του πιάνου του Χέρμαν.
Του Μπέρναρντ Χέρμαν. Α, το γνωστό το Macabre.
Αυτό ακριβώς.
Με ποιον? Με τη Συμφωνική του Βερολίνου.
Ναι.
Α, τη Συμφωνική του Βερολίνου.
Συμφωνική, ναι.
Παίζει.
Και μου έκανε εντύπωση η ερμηνεία, τη έστειλε, μου άρεσε πάρα πολύ και είδε για αυτό το site μου και μου είπε: θέλω κάτι δικό σας. Και τη έφτιαξα μια τοκάτα.
Τι λες,
με αφορμή το χορό του Ζαλόγκου και του Σουλιώτησε. Το 21 έγινε αυτό, με αφορμή αυτό. Μου λέει: ετοιμάζω ένα CD με μπακατέλες του Μπετόβεν και ενός άλλου του Κρόλ, ενός γερμανού συνθέτη. Μπορούμε να κάνουμε μπακατέλες αυτό. Και το έκανα. Το χώρισα σε κομμάτι γιατί όντως μπορούσε να χωριστεί, σε ενότητες δηλαδή.
Το κάτα. Έλα.
Ναι. Και έφτιαξε 7 μπακατέλες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραία δομημένες. Ούτως ή άλλως γράφω αποσπασματικά πάντα. Η μεγάλη φόρμα είναι δύσκολη για μένα.
Γράφεις μικρά κομμάτια.
Ακριβώς.
Αλλά σοπέν.
Ναι, μου είναι πιο εύκολο. Και συναθέζοντας βάζω την. Φτάνω στη μεγάλη φόρμα.
Θα σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως οι μεγάλες φόρμες, μην το συζητάς τώρα, αυτό ξέρεις και εσύ σαν δάσκαλος.
Δύσκολο μεγάλη φόρμα.
Είναι άθροισμα μικρών ιδεών.
Ναι,
πολλές, οι οποίες εντάξει, λίγο τις βάζεις ένα ευρύτερο σχέδιο μετά.
Πάντως, και... πολλοί συνθέτες έχουν κατηγορηθεί. Έτσι. Ο Μάλερ, όταν έγραφε τις μεγάλες συμφωνίες, θεώρησε ότι είναι ένα ποτπουρί από μελωδίες. Δεν είχε ένα-δύο θέματα, είχε 4-5-8 θέματα.
Ναι,
ήταν αληπτική.
Το ίδιο που ο Προκόφιος όταν άκουσε το κοντσέρο του Γκέρσουιν. Μια σειρά από τραγούδια λέει είναι. Δεν πειράζει καθόλου. Προσωπικά δεν πειράζει καθόλου. Τι σημασία έχει.
Σωστό.
Ωραίο είναι, τέρμα.
Με αφορμή λοιπόν αυτό, το δισκογράφησε η Σορίνα, εξαιρετική πιανίστα, αυστρο-ρουμάνα πιανίστα, στο ιστορικό στούντιο της Κολονίας συγκεκριμένα, κάνοντας μια εξαιρετική ηχογράφηση. Αυτή τη δισκογραφική και κυκλοφορεί ήδη. Οπότε.
Τέλεια.
Μπορούμε να τα ακούσουμε.
Ωραία.
Και σε αυτά τα Πακατέλες.
7 μπακατέλες.
7 μπακατέλες, δισκογραφημένες ανάμεσα σε τις 6 του Μπετόβεν και στις 6 του Κρόλ, ενός γερμανού συνθέτη. Τρεις συνθέτες είμαστε αυτό το CD.
Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν από μια τοκάτα, έτσι.
Ναι.
Ξέρεις κάτι, πριν ακούσουμε την επόμενη τοκάτα, θέλω να ακούσουμε.
Έχω πανέμψει τοκάτες, είναι αλήθεια.
Ναι. Πόσες έχεις ζάψει?
Τρεις.
Α, τι λες. Α, δεν τις έχεις ονομάσει όμως. Τις έχεις αριθμίσει. 1, 2, 3. Τις λες το κάτω του 2000, του 2020. Ξέρεις τι, μου θύμισε και λίγο Μεσιάν μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
Ναι,
και είχες πει να ακούσουμε.
Εξπρεσιονιστικό Μεσιάν.
Εξπρεσιονιστικό, ναι, τον άγριο. Τον άγριο, ναι, σε αυτό που είναι και σε πρελούδια κτλ.
Έτσι, έτσι. Ναι, ναι.
Είχες φέρει κάτι Μεσιάν να ακούσουμε, τι είχες φέρει.
Ναι, ήδη ακούμε τώρα. Το La Jardin de Soleil d'Amour. Ένα μέρος από την Τουρκαλιλά Σύμφωνη. Ένα μαγικό έργο. Του 40 κάτι έργο, να θυμάμαι καλά. 48 νομίζω, μετά τον πόλεμο το έγραψε. Ναι, ναι. Ας ακούσουμε.
Σε καταλαβαίνω, γιατί και εσύ στην μουσική σου έχεις ακριβώς αυτή την αίσθηση της αποστασιοποίησης από πράγματα, μιας λεπτοδουλεμένης ας πούμε υφής. Ναι. Αλλά αυτό που μου λέει τώρα που ακούγαμε είναι ότι τα θέματα συμπίπτουν το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή τα βάζει όλα μαζί και δεν καταλαβαίνει ότι τα βάζει όλα μαζί. Ας πούμε.
Και είναι φοβερό πως κυλούν όλα μαζί σαν μια ενότητα.
Θέματα light motive δηλαδή, όπως έχει ο Βάγκνερ. Ναι, ακριβώς. Στον κινηματογράφο που υπάρχουν το θέμα του τάδε, το θέμα του άδε. Εδώ στην Τουρανγκαλίλα έχει διάφορα θέματα ανάλογα με τους ήρωες, ας πούμε, που στο μυαλό.
Ακριβώς, ακριβώς. Τις καταστάσεις. Ναι.
Τις καταστάσεις, ακριβώς. Εδώ είναι τη αλλούδια, έτσι.
Ναι, ναι. Ο κήπος της αγάπης. Το έρωτα της αγάπης είναι φοβερό το concept. Που αναβιώνει μουσικά εδώ μεσιά.
Οπότε αυτή η μουσική που γράφεις είναι μια όσμωση, ένα συνοθήλευμα από ιδέες και εμπειρίες που ξεκινούν από την παιδική σου ηλικία και ακόμα διαμορφώνονται, υποθέτω, από αυτά που ακούς.
Ναι,
αλλά μας είπες για τον Μπέρναρ Χέρμαν, μας είπες για τον Τακεμίτσου, για τον Μπαχ, για τον Μεσιάν, για τον Ραβέλ.
Τον Ραβέλ, βέβαια. Ναι.
Που βρίσκονται όλα μέσα σε αυτό το. Αλλά κανείς δεν το. Δηλαδή, εντάξει, όλοι κάτι μπορούν να καταλάβουν. Δεν είναι διακριτό ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στη δική σου μουσική. Είσαι και Έλληνας, εντάξει.
Ναι.
Είσαι και τζαζίστας. Και θέλω να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι.
Με το ελληνικό στοιχείο.
Α, ναι.
Ο Πυρίχιος που ακούσαμε χθες για τα πνευστά, για το Wind Ensemble. Τώρα για solo πιάνο. Από μια χώρα που έκανε στη Βοστόνη ο φίλος Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ένας μεγάλος πιανίστας και καθηγητής εκεί.
Thank you.
Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Πυρίχιος Ποντιακός. Έτσι, το κάτα.
Έτσι το σκέφτηκα, ναι, ναι.
Ευχαριστώ. Παναγιώτη Θεοδοσίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις δύο μέρες τη μουσική σου.
Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία και μεγάλη διάρκεια.
Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για όλο το συντονισμό. Και ελπίζουμε να σε έχουμε σύντομα πάλι με νέες σου συνθέσεις και νεότερα. Και καλή επιτυχία την Κυριακή στην καταπληκτική αυτή συναυλία. Στον ελεύθερη είσοδο στο 11 το πρωί. Έτσι?
Στον Παρνασσό, ακριβώς.
Με τις ορχήστρες από το Καλογεροπούλου Ίδρυμα. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδοσίου.
Ευχαριστώ.